Straven. Surmalaev. Niipea kui mul Seviljas igavaks läks, kolisin Kadiisi. Ja niipea kui mulle Kadiisis õhk enam ei meeldinud, rendasin jälle Seviljasse tagasi. Ja kui mul Seviljas ööd jälle polnud meele järele, asusin uuesti Kadiisi poole teele. Niimoodi möödus talv ja oma igatsuse New Orleansi järele võisin nüüd pikema jututa veerand penni eest maha müüa ilma, et oleksin südametunnistuse piinu tundnud. Miks peaks see just New Orleans olema? Mul ei olnud ka kõige pisematki dokumenti rohkem taskus, kui neil ammu möödunud päevil, mil ma sellele maale sisse olin marssinud. Ja iial ei tundnud ükski võmm huvi minu dokumentide vastu, ega pärinud minult kust, kuhu ja miks. Neil olid teised mured. Vaesed passita kuradid huvitasid neid kõige vähem. Kui mul polnud raha, et magada võõraste majas ja ma kusagil nurgas öö mööda saatsin, siis lesisin järgmisel hommikul täpselt niisama rahulikult ja süütult seal, kus ma õhtul pikali olin heitnud. Ja võmm oli 100 korda mööda patseerinud ja 100 korda oli ta hästi peale passinud, et minult keegi kas või kogemata midagi ära ei varastaks. Ma ei julge selle peale üldsegi mõelda, mis küll teiste maadega võiks juhtuda kui üks vaene vennike või isegi terve perekond väravaaluses magaks või öö pargipingil mööda saadaks, kui neid ei vahistata ning hulkumise ja kodutuse pärast vangikongi või töömaija ei pisteta. Kindlasti häviks Saksamaa seda maid maa värisemise ja Inglismaa vee uputuse läbi, kui seda meest, kes söandab kodutuna elada, ei vahistata ja kõvasti ei karistata. Sest on ju terve rida maid maailmas, kus kodutust ja vaesust peetakse kuriteoks. Ja juhuslikult on nood maad just need, kus osav röövretk, mille sooritajaid ei tabata, pole kuritegu, vaid esimene aste lugupeetava kodaniku positsiooni poole. Juhtus ka nii, et ma pargipingil lebasin ja võmm mind äratas ja ütles, et kohe hakkab vihma sadama ja et ma teeksin targasti, kui läheksin üle tänava väravaaluse alla või linna teises servas asuvasse küüni, kus olevat õlgi ja kus ma paremini magada saaksin, kuna seal vihma sisse ei saja. Kui ma olin näljane, läksin pagarikauplusesse ja ütlesin mehele või naisele, et mul pole raha, seest aga on mul kõht hirmus tühi ja ma sain leiba. Keegi ei teinud mulle elu vastikuks tolle igava küsimusega, miks te ei tööta, te olete ju tugev ja terve pois. Seda oleksid nad jämedaks ebaviisakuseks pidanud, sest kui ma ei töötanud, siis pidid mul selleks olema mõjuvad põhjused. Ja nende silmis oli ebaviisakas neid põhjusi minu käest välja uurida. Olid need vast laevad, mis sealt merele läksid mõni päev kohe oma poolt osinat. Kindlasti oli seal ühe või teise peal tööd saada. Aga mina ei tunnud sellepärast muret. Ma ei ajanud tööd, aga milleks? Hispaania kevad oli saabunud. Mina oleksin pidanud töö pärast muretsema. Ma toetusin kahe jalaga maakamarale. Ma elasin, olin elus. Ma hingasin õhku. Elu oli oivaliselt ilus. Päike oli nii kuldne ja nii soe. Maa oli nii muinas jutuliselt armas, kõik inimesed nii sõbralikud, ehkki nad kaltsudes ringi käisid. Kõik inimesed olid nii viisakad ja kõige selle kohal oli nii palju ehtsat vabadust. Mis seal imestada? See maa ei võtnud ju osa vabaduse ja demokraatia eest peetud sõjast. Seepärast polnud sõda siin vabadust võitnud ja inimesed polnud seda kaotanud. On nii ära rääkimata naeruväärne, et kõik maad, kes väidavad, et nad on kõige vabamad maad, tõeliselt oma elanikele kõige vähem vabadust lubavad ja neid kogu elu jooksul eeskoste all hoiavad. Kahtlane on iga maa, kus nii palju räägitakse vabadusest, mida tema piires leida võivad. Ja kui ma sisse sõidul ühe suure maa sadamasse näen hiigla suurt vabaduse raid kuju, siis pole kellelgi vaja mulle seletada, mis toimub selle raid kuju taga. Seal, kus nii kõvasti peab karjuma, me oleme rahvas vabadest inimestest. Seal tahetakse ainult varjata tõsi asja, et vabadus on hukkunud või on sadade tuhandete seaduste, määruste, otsuste, juhendite, korralduste ja politsei kummi nuiadega nii ära nuditud, et üksnes veel kisa. Fanfaaride pasundamine ja vabadusjumalannad on järele jäänud. Hispaanias ei kõnele ükski inimene vabadusest. Ja ühel teisel maal, kus ka vabadusest ei räägita, kuulsin ma kord, et mainiti sõna vabadusetus. See sõna pillati ühel hiigla suurel demonstratsioonil. See demonstratsioon, millest võttis osa kogu elanikkond, kus auväärsed kodanikud ei kartnud sammuda kommunistide ja anarhistide lippude kannul ja kommunistid ei pidanud ennast liiga suursugusteks, et marssida oma kodumaa lippude järel, oli protest politsei vastu, kes preisi mustri kohaselt püüdis kehtestada teatud liiki registreerimiskohustust elanikkonnale. See tähendab, et politsei tegi ainult ettepaneku, et iga kodanik peab aasta jooksul talle teatama oma nime, vanuse ja elukutse.
Elanikkonda ka taipas kohe, kuhu koer on maetud ja teadis ilma pikema jututa, et see on vaid registreerimiskohustuse algus. Tänapäeval pole maailmas ühtegi inimest, kes ei teaks, mis tähendab Saksamaa. Sõda Inglismaa ja Ameerikaga oli Saksamaale ja Saksa tööle kõige paremaks reklaamiks. See, et Preisi on maa, teavad maailmas ainult vähesed inimesed. Kui Ameerikas ja paljudes teistes riikides kuuldakse sõna Preisi, siis pole see kunagi seotud Preisimaaga või Preisimaa elanikega, vaid see on vabaduse kägistamise ja politseiliku eeskostmise sünonüüm. Kui ma Barcelonas olin, möödusin ühel päeval suurest hoonest ja kuulsin sellest hoonest inimeste karjumist, ulgumist ja halisemist. Mis seal lahti on? Küsisin ma mehelt, kes parajasti mööda läks. See on sõjaväe vangla, ütles ta mulle.
Aga miks seal inimesed nii südant lõhestavalt karjuvad?
Inimesed? Aga need on ju kommunistid.
Neil poleks ju vaja karjuda, kui nad kommunistid on.
Kas te siis aru ei saa? Neid pekstakse ja piinatakse.
Ja miks siis?
Nad on ju kommunistid.
Seda te olete mulle juba kolm korda öelnud.
Sellepärast neid ju maha notitaksegi. Õhtul veetakse nad vanglast välja ja maetakse maha.
On nad kurjategijad?
Ei, kommunistid!
Kas neid siis sellepärast piinatakse ja maha notitakse?
Jaa, nad tahavad kõike teisiti teha. Mitte ükski asi pole neile küllalt hea. Nad tahavad meid orjastada, et me enam ei saaks teha seda, mida tahame. Riik peab kõik ise tegema ja meie kõik peame üksnes riigi töölised olema. Aga meie seda ei taha. Me tahame töötada siis, kui me tahame, nii nagu me tahame ja seal, kus me tahame. Ja kui me ei taha töötada, vaid tahame nelga surra, siis ei tahame ka, et keegi vahele segaks. Aga kommunistid tahavad muudkui vahele segada kogu meie ellu ja riik käsutagu kõiki. Päris õige, et neid maha notitakse. Kas ma pean sellepärast Hispaania ära needma? Ma ei kavatse seda. Igal ajastul ja igal maal, olgu ta nii tsiviliseeritud kui tahes, on omad kristlaste tagakiusamised, omad ketserite põletamised ja nõidade piinamised. Ameerikas ei kohelda ketsereid sugugi paremini kui Hispaanias. Kuid kurb, haletsemisväärne, aga ehtsalt inimlik on see juures, et need sinased, kes veel eile olid ise jälitatavad, on täna kõige metsikumad jälitajad. Ja metsikute jälitajate hulgas on tänapäeval juba ka kommunistid. Järele tunglejaid, edasi tunglejaid jälitatakse alati. Mees, kes 5 aastat tagasi Ameerikasse sisse rändas ja eile oma teise kodanikutunnistuse kätte sai, on täna see, kes kõige metsikumalt karjub. Sulgege kõvasti piirid, ärge laske enam kedagi sisse! Ja ometi on nad kõik ainult sisserändajad ja sisserändajate pojad. Isegi president ei ole erand.
Miks ma peaksin
tööd taga ajama. Seisad seal tolle ees, kellel on tööd anda, ja sind koheldakse niimoodi nagu peale tükkivad kerjust. Mul pole praegu aega, tulge hiljem tagasi. Kui aga tööline korra ütleb, mul pole praegu aega, võibolla lusti teie jaoks tööd teha, siis on see revolutsioon, streik, ühiskonna heaolu aluste kõigutamine ja politsei tuleb. Terved miilitsa rügemendid marsivad kohale ja seavad kuulipildujad paika. Tõepoolest, mõnikord on vähem häbistav leiba kerjata, kui tööd küsida. Aga kas saab kipper oma künaga üksinda sõita, ilma töölisteta? Kas saab inseneer oma lokomotiive üksinda ehitada ilma töölisteta? Tööline aga peab müts peos tööd kerjama, peab paigal seisma nagu koer, kes oma keredeid ootab. Peab tööandja labase nalja üle naerma, ehkki tal üldse pole naeru tuju, ainuüksi sellepärast, et hoida heas meeleolus kiprit või inseneri või meistrit või eestöölist või ükskõik keda, kellel on õigus öelda neid kõik võimsaid sõnu. Teid võetakse tööle. Kui ma nii alandlikult tööd pean kerjama, et seda saada, siis võin ka lõunasöögi jääki mõnes võõraste majas kerjata. Hotelli kokk ei käitu minuga mitte nii üleolevalt, nagu mind on juba kohelnud inimesed, kelle käest ma tööd küsisin. Nii siis, miks ajada taga tööd, kui päike nii kuldselt paistab, kui kõikjal on kohti, kus võib magada ja kui kõik inimesed on sõbralikud ja viisakad. Ükski politseinik ei taha minult midagi teada saada ja ükski võmm ei otsi minu taskuid läbi, et leida sealt kaotsi läinud retsepti painduva klaasi valmistamiseks. Mul tuli isu kala järele ja ma mõtlesin, et kõige lihtsam on kala süüa siis, kui ta sul on olemas. Ja et kala saada, pean ma ta püüdma. Leiba, suppi ja särki oli kaunis lihtne hankida, aga kalapüügi riistu kerjama minna näis mulle liialt moodne olevat. Seepärast passisin peale, kuni üks reisiaurik saabus ja reisijad tollimajast lahkusid. Seal suruti mulle kohver pihku ja kui ma kohvri omanikule hotellis üle andsin, sain vastutasuks 3 pesetat. Selle rahaga läksin ühte kauplusse ning ostsin õngenööri ja õngekonkse. Kõik see kokku läks 1 peseta ringis maksma. Muuseas jutu jätkuks rääkisin müüjale, et olen meremees, kes oma laeva ära on kaotanud. See peale müüja naeris, pakkis mu asjad õige hoolikalt paberisse, ulatas mulle ja ütles, favor. Ma tahtsin oma kassa tšekki võtta, aga müüja naeratas, rebis tšekki elegantse žestiga tükkideks, viskas tükid teise elegantse žestiga üle oma õla, kummardas viisakalt ja sõnas. On makstud, tänan väga. Palju lõbu kalapüügil mu härra. Ja säärasel maal peaksin ma tööd taga ajama. Sellelt maalt peaksin ma lahkuma. Ma poleks siis väärt, et Hispaania päike mu peale paistab. Ma istusin kaimüüril ja ujutasin oma nööri vees. Ükski kala ei näkanud, ehkki ma neid nii hästi söötsin verivorstiga, mille ma olin kaasa toonud ühelt Hollandi laevalt, kus ma pommil meeskonnaga koos söömas olin olnud. See pommil käimine, meeskonnaga koos söömine laeval, mis sadamas seisab, pole ka alati ei tea, kui väärt värk. Tööline, kel on hea töö, või kes ise arvab, et tal on hea ots käes, on töölise suhtes, kelle ei ole tööd mõnikord väga ülbe. Ja seda ülbust ei varjata ka töötu ees. Tööline on töölise suurim kurat. Noh, te beachcombers, ringihulkujad, kas teil pole jälle midagi õgida? Küllab tahate jällegi siia meie kastile ronida ja meie peame teile jälle midagi õgimist andma. Aga ainult kaks tohivad peale tulla. Te teete meile liialt palju sigadusi. Seega ei tohtinud me ruufi minna ja seda juhtus küllalt sageli. Ei, me pidime kõik ukse ette seisma jääma. Siis raputasid kaas proletaarlased kõik, mis neil tadrikutele üle oli jäänud ja mis neil vahest juba ka suus ringi oli käinud suurde plekkaussi, millega suppi oli toodud. Lükkasid selle kausi meile ukse taha ja me pidime tekil sööma põrandal kükitades. Ja kui meil tuli siis neilt lusikat paluda, mul oli, kauaaegsed kogemused olid mind targaks teinud, mul oli alati oma lusikas taskus. Ütlesid nad, et lusikat me ei saa. Siis õngitsesime näppudega putru. Või nad viskasid meile paar lusikat ja tegid seda nii osavasti, et lusikat putru kukkusid, nii et me neid sealt oma räpaste sõrmedega välja pidime õngitsema, mis neile näis põrguliku lõbu valmistavat. Ja need meeskonnad ei olnud sugugi veel kõige halvemad. Oli selliseid, kes meid laevalt minema kihutasid, kuna olime nende arvates sulid ja kaabakad. Oli ka sääraseid, kes meie silme all kõige ilusamad kausitäied liha, juurvilja ja kartuleid merre raputasid ja terveid leivapätse takka pihta loopisid ainult selleks, et meid vihastada. Mõnikord oli päris kenake elamus, kui mingil põhjusel üks või teine säärastes siis töölt vallandati või laevalt ise jalga laskis. Ja seetõttu meiega beachil kaldal sidis, meiega koos pommil käima pidi ja see juures tundma õppis, kuivõrd kosutavalt see mõjub, kui su omad klassikaaslased sind niisugusel kombel kohtlevad. Mitte kõik ei olnud sellised. Mulle on laeva proletariaat nii mõnegi peseta priidahtlikult andnud. Ma olen saanud hulganisti purke corn beefi või maksavorsti või verivorsti või purke juurviljaga, kokkade käest kilode kaupa kohvi, terveid leivapätse, kooke ja pudingit. Ükskord sain 12, loe ja kirjuta 12 praetud kanapoega. Millest ma 10 ise pidin ära viskama, kuna ei jõudnud neid süüa ega ka säilitada, sest mul polnud ju külmutuskappi püksitaskus. Kõik, mida maailmas omad, kanna endaga kaasas ja seljas. Kui sidid Hispaania, Aafrika, Egiptuse, India, Hiina, Austraalia ja Lõuna-Ameerika sadamates beachil, õpid tundma igasuguseid inimesi ja igasuguseid meetodeid, mille abil endaga toime tulla. Kuid nii külmavereliselt ei lase keegi teist nälga surra, kui just tööline seda sageli teeb. Ja oma rahvuses tööline on kõikidest kuraditest kõige hullem. Sel ajal, kui mind ameeriklast Ameerika laevade meeskond laevalt maha kihutas, elasin ma sakslasena prantsuse laevadel nagu vürst. Meeskond palus mind sõna selgelt, et ma ilmuksin iga hommiku eine, iga lõunasöögi ja iga õhtu oote ajaks laeva nii kaua kui laev sadamas. See tähendab Barcelonas seisab. Ja mind kostitati kõige paremaga, mis üldse ruhvis ringi liikus sellal, kus saksa laevade meeskonnad mulle juba laevad repil suure sildiga vastu kargasid. Pardale tule keelatud. Minu teada on saksa laevad ainukesed, millel mõnikord sadamas suur silt küljes. Pardale tule keelatud nii saksa, kui ka selle maa keeles, milles laev parajasti sadamas seisab. Yes, sir. Kui ma Barcelonas viibisin, räägiti mulle, et Marseilles seisab hulganisti Ameerika laevu ankrus, mis ei saa meeskonda täis, sest liiga palju mehi on jalga lasknud. Ühe sõeauriku meeskond võttis mind Marseisse kaasa, aga see oli vale alarm. Sadamas ei olnud ainsatki Ameerika laeva. Ja paaril teisel, mis reidil seisid, polnud ka midagi teha. Täis meele heidet hiilisin ma mööda sadama kvartali tänavaid. Astusin sisse ühte sadama kõrtsi, kus palju meremehi liigub, et järele vaadata, kas ma ehk ei kohta mõnd tuttavat, kes mind hädast välja saaks aidata, sest mul polnud taskus ühtegi krossi. Kui ma kõrtsi astusin ja parajasti ringi vaatasin, et vaba tooli leida, tuli ettekandja. Kena noor tütar laps minu juurde ja küsis, mida ma juua soovin. Ma ütlesin talle, et mul pole raha ja et tahan vaid ringi vaadata, et ehk näen mõnda tuttavat, kellelt võiksin natuke raha laenata. Tütarlaps küsis minult, kes ma olen. Ma ütlesin, saksa meremees. See peale ütles ta, võtke istet, ma toon teile süüa. Ma vastasin, aga mul ei ole ju raha. See ei tähenda midagi, ütles ta, kohe on teil seda küllalt. Ma ei saanud sellest aru ja tahtsin varvast visata, sest arvasin, et siin on mingi lõksuga tegemist. Pärast seda, kui ma olin söönud ja mu ees laual pudel veini seisis, hüüdis tüdruk äkki valjusti üle terve kõrtsi. Härrased, siin on üks vaene saksa meremees, kellel pole laeva. Kas te ei tahaks talle midagi anda? Ma tundsin, et ma lähen surnu kahvatuks, sest arvasin, et nüüd olengi lõksus ja minu kulul saab selle arvel nalja, et mulle sinna haadeis kätte antakse ja üks hästi mehine. Kuid midagi taolist ei juhtunud. Inimesed jäid ainult vait. Ja pöörasid näo minu poole. Üks mees tõusis püsti, tuli oma klaasiga minu juurde ja lõi minuga kokku. Teie terviseks, sakslane! Ta ei öelnud isegi Bosch. Siis võttis tüdruk laualt taldriku ja käis sellega ringi ja kui ta siis taldriku mu lauale tühjaks raputas, lugesin ma kokku 17 franki, ja umbes 60 santiivi. Nüüd võisin ma oma söögi ja veini eest tasuda. Ja kui ma söelaevaga 2 päeva hiljem jälle Barcelonasse sõitsin, olid mul isegi mõned frangid alles. Ma ei usu, et rahvaste vahel valitseks mingi viha vaen, kui seda kunstlikult ei looda. ja seejärel tublisti lõkkele ei puhuta.
Õigupoolest tuleks ju arvata, et inimesed on koertest arukamad. Koerad lasevad ennast mõnikord omasuguste kallale essitada, aga mõnikord ka mitte. Inimesed see vastu aga lasevad ennast alati üksteise vastu essitada, selleks polegi vaja erilist osavust. Tuleb lihtsalt hals ütelda ja juba tormavadki nad üksteise kallale nagu hullumeelsed.
Pagana pihta, mitte ükski raisk ei näkka ja verivorsti purk on varsti tühi. Eks see tule sellest, et tukud ja oled mõtetega mujal selle asemel, et paremini peale passida. Nii pea, kui mul on üks ports koos, lähen linnast välja, teen tule üles ja praen kalad kepi otsas ära. Ometi vahest midagi muud kui need igavesti õlis praetud kalad. Jälle pole mitte kui midagi ja vorst on otsast ära näksitud. Kaua ma siin õige juba istun? Kindlasti oma 3 tundi. Aga õngitsemine rahustab närve. Ei ole sellist tunnet, et raiskad oma aega asjata. See on kasulik töö. Annad oma panuse rahva toiduga varustamisse, sest kui ma need kalad ära söön, mis ma siin nüüd püüan, siis ei ole mul vaja mujal nuudlisuppi süüa. Seega hoitakse suppi kokku ja aasta lõpus leiad selle kokku hoitud nuudlisuppi mingi statistikas uuesti üles, kus see rida, milles seda kokku hoitud nuudlisuppi on mainitud, rohkem maksab, kui kõik sellel maal maha kallatud supid ühte kokku. Aga ma võiksin kalad ka ära müüa. Võibolla ajan nii palju kokku, et saan nende eest 2 pesetat. Siis võiksin jälle 2 ööd voodis magada. Enne, sõbrake, sain su viimaks ikkagi kätte. See oled ju sina, kes mul terve verivorsti nahka keeras. Raske ta ju ei ole. 0,5 kilo. Ilmselt vähem. 350 grammi. Sa sipled üsna kenasti. Ma tunnen sulle kaasa. Ka mina olen mõnedki korrad juba niimoodi sipelnud, kui võmmul kraest kinni rabas, aga see ei aita midagi. Mul on isu kala järele. Ja vesi on nii toredasti jahe ja päike on nii toredasti soe. Siin ei ole ükski võmmul veel kraest kinni rabanud ja ma tean, kui tore see on. Need 350 grammi ei anna ka midagi, kui sa vähemalt kilone oleksid. Ja kuna sa siiski õnge hakkasid ja mulle selle lõbu valmistasid, et ma siin jumala muidu ei istu. Ja kuna ma vabadust armastan, palju enam armastan kui seda, et mul alati oleks kõht täis, ja kuna päike naerab ja vesi sinetab ja kuna sa oled üks Hispaania kalake, hapla, sind ei lasta maha. Uju jälle lustakalt ringi ja rõõmusta oma erksa elu üle. Ära sa ainult kohe kellegi teise võrku jookse. Tee vehkat ja tervita oma tütarlast. Seal ta nüüd sulistab ja ujub ning naerab. Nii et ma seda isegi üle skaimüürile kuulen. Tervita oma tütarlast. Nüüd jätanud mu kallim hea, mind Jackson Square'il ootab pea, seal kaugel New Orleansis nii kenas Louisianas. ta arvab merre maetud maa, nüüd enam mind ei oota ta seal kaugel Nüüorle on siis nii kenas Louisianas. Ah, siit! Olete teiega kena kalamees, ütleb keegi minu selja taga. Ma pöördun ringi ja näen, et minu selja taga seisab tolliametnik, kes mind kogu aeg on jälginud ja nüüd valjusti naerab. Seal on ju rohkem kalu sees, ruumi jätkub, ütlen ma uut vorstitükki õngekonksu otsa haakides. Kindlasti on neid seal rohkem sees, aga see oli üsna hea paks kala.
Muidugi, tal oli ju terve purgi täis verivorsti kõhus. Miks ta ei peaks paks olema?
Milleks te siis üldse õngitsete, kui te nii suured kalad jälle tagasi viskate?
Selleks, et kui keegi peaks täna õhtul minu käest küsima, mis ma terve päeva olen teinud, siis võiksin talle öelda, et ma kalastasin.
Siis kalastage muud kui edasi, ütles tolliametnik ja lahkus. Ainult vähesed inimesed saavad aru, et kalastamine on teoga tõestatud filosoofia. Ei elata ju saamise pärast, vaid elamissoovi ja elamisriski pärast. Selle naudingu pärast, mida pakub elamise mängimine. Juba jälle üks otsas. Poleks ma toda eelmist lahti lasknud, siis oleks mul varsti portsion koos. Aga ega ma hakkasin klassi vahesid tegema. Tolle teise lasksin vabaks ja seega ei saa ma ju ka seda tema lolluse pärast surma mõista. See tähendab, et lollust tuleks õigupoolest alati ja kõikjal karistada surma nuhtlusega. Aga esialgu karistatakse seda ainult orjusega. Kui ma teaksin, et ma veel kolm sinusugus saan, siis oleks su laul nüüd lauldud. Mul on isu kala järele, aga sa oled üks võlu väike elav ime. No mine siis pealegi jälle ääretusse merre. Hopla! Vabadus on siiski kõige suurem ja parem elus.
Toh, kurat võtaks! Kas ma pean siis teid kõiki siin kättpidi teretama? Juba jälle on mul üks käes. Ma tean täpselt, kui ma sinu nüüd siia jätan, ei hakka enam ükski kala õnge otsa, sest nad teavad siis, et mind ei saa usaldada. Ja sinuga üksi pole mul midagi peale hakata. See ei tasuks üldse vaevanägemist, linnast välja minna ja sinu pärast tuld süüdata. Kui kaua küll ehitas kallis elu sind, et sa sellise tähtsusetu suuruseni jõuaksid. 6 aastat, võibolla 7. Ja nüüd peaksin ma su hetke jooksul tapma ja su elu lõpetama. Keri minema, tunne rõõmu sinisest merest ja oma kaaslastest. Seldas juuglebki lustakalt, kus seda ja teist. Eks ole, Jõngermann, sa ju tead, mis väärtus on vabadusel. Tunne sellest rõõmu, hinda seda, ole õnnelik. On see aga vast kummaline kast, mis seal lähemale ujub. Ta laseb parajasti otsad lahti, ega võta kuidagi käiku sisse. Ta lohiseb ja liugleb, kratsib ennast vastu kaid. No ilmselge, ta ei taha merele minna, ta kardab vett. Võite uskuda? See on täiesti kindel, et on ka laevu, mis vett kardavad. Yes, sir! Üldse on suur viga,
mida nii tihti tehakse, see, et laevade isikupära eitatakse. Neil on täpselt nii nagu inimestel oma isiksus, oma tujud. Tollel vanal tädil siin oli oma isikupära, seda nägin ma esimese ropsuga. Tollega tuli ettevaatlik olla. Traven. Surmala.